Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից կես տարի անց հերթական արյունոտ միջադեպը Գյումրիում դարձյալ ռուսական ռազմակայանի հետ է կապված։ Վրաստանում սկում են ջրհեղեղից զոհված քաղաքացիների հիշատակը, նրանց թվում 4 հայ կա։ Խորհրդարանական լսումների ավարտից հետո էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացման հարցը տեղ չունի ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Բացառիկ հարցազրույց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր առավոտյան Գյումրիում հայտնաբերվել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանի ժամկետային զինծառայող Իվան Նովիկովի դին բռնության հետքերով։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է ռազմակայանի մեկ այլ պայմանագրային զինծառայող։ Այս մասին ըստ News AM-ի տեղեկացրել է 102-րդ ռազմակայանի իրավանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 15-ի։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով զոհերի թվում են 4 հայ ազգի քույրեր՝ Ժաննա, Սվետլանա, Լիաննա և Դիանա Եղիազարովաները։ Վրացական աղբյուրների տեղեկություններով 10 հոգի առայժմ անհետ կորած է համարվում, որոնողական աշխատանքները Թբիլիսիում շարունակվում են։ Այս թեմային ևս ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Բալթյան 3 հանրապետություններում և Արևելյան Եվրոպայում ծանր զինատեսակներ տեղակայել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլը կմեկնաբանի միայն պաշտոնապես հաստատված տեղեկությունները։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան ռազմական ներկայության մեծացման մասին տեղեկությունը շաբաթ օրը հաղորդել էր ամերիկյան New York Times բարբերականը։ Չեչնիայի սահմանագծին գտնվող Պանկիսի կիրճում այսօր մեկնարկել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ գործողությունը, որի նպատակն է կանխել այստեղ բնակվող չեչեն երիտասարդներին Սիրիա ուղարկելու և այստեղ գործող սինված խմբավորումներում ընդգրկվելուն ուղված քայլերը։ Ռուստավի երկու հեռուստատ ընկերության վկայությամբ ձերբակալվածներից մեկը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման ամենաազդեցիկ հրամանատարներից Թարխան Բատիրաշվիլի ազգականն է։ Մոսկվացի ռեժիսոր Աննա Մելիքյանի «Սիրո մասին» ֆիլմը 3 Սոչիում ավարտված 26-րդ կինոտավր ռուսաստանյան փառատոնի գլխավոր մրցանակին է արժանացել։
Կալցուն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից կես տարի անց Գյումրիում հերթական արյունալի միջադեպն է գրանցվել, որ կապված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հետ։ Ռազմակայանի ռուս զինծառայողներից Իվան Նովիկովին առավոտյան սպանված են գտել Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ։ Կասկածվում է ծառայակից, ում արդեն ձերբակալել են, և ինչպես Վալերի Պերմյակովին, այժմ պահում են ռուսական ռազմակայանում։ Քրական գործ են հարուցել թե Հայաստանի քնչական ծառայությունը, թե ռուս իրավապահները։ Մանրամասները Սաթենիկ Կազմանցյանն է ներկայացնում։
Այսօր առավոտյան Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հայտնաբերվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող Իվան Նովիկովի տին։ Դեպքի վայրը ռազմաբազայից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Տեղում աշխատում են ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս քննիչներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ սպանության հոդվածով հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսական կողմը ևս սպանության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել, որը շարումով կրկնվում է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության քրեական գործի նախադեպը։ Նույն փաստի արդիվ միաժամանակ քրեական գործեր են հարուցվում և հայկական, և ռուսական կողմերը։ Այսօր դեպքի վայրում էին նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարության ներկայացուցիչները, բազայի աշխատակազմի հետ գծով տեղակալ Ալեքսեյ Պոլյուխովիչը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, որ կասկածյալը ձերբակալված է։
Подозреваемый задержан. Вот, сейчас с ним работают следователи, дают показания.
Կասկածյալը ձերբակալված է, հիմա նրա հետ աշխատում են քննիչները, ցուցմունք է տալիս։ Ոչ մի առարկություն հայկական կողմին չունենք։ Կասկածյալը նույնպես բազայի զինծառայող է, պայմանագրային։
Тоже военнослужащий по контракту.
Ռուսական կողմի ներկայացուցիչները խոստացան ավելի ուշ մանրամասներ ներկայացնել դեպքի հետ կապված։ Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանը ասաց, որ նախնական տվյալներով դիակի վրա հրազենային վնասվածքներ չկան։
Տեսնում եք ռուսներն էլ կան։ Քննչական գործողություն իրականացնում են։
Իրանք էլ են ստեղծում, իրանք էլ համապատասխան իրանք աշխատանքներ։ Թույլ տվեք
անցնել ես դեռ։ Իսկ մենք պատասխաններով կխնդրենք նշել, հրազանային վնասվածքներ նշվում է, ոչ կա այդ դեպքում ինչ
հնարավոր։
Մի քանի ժամ շարունակ տեղում քննչական գործողություններ իրականացվեցին, թե ուր են տեղափոխելու սպանվածիտին, այս հարցին որևէ մեկը դեռևս չի պատասխանում։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ Թբիլիսին պատուհասած աղետի մասին վերջին տվյալներով ջրհեղեղից զոհերի թվում նաև 4 հայ կա։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ վաղնախատեսված է նաև զորակցության ակցիա, Հայաստանը պետական մակարդակով աջակցություն է առաջարկել։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի ունեցած ավերիչ ջրհեղեղի հետևանքով զոհված 15 անձանցից 4-ը հայեր են, նույն ընտանիքից՝ Լիաննա, Սվետլաննա, Ժաննա և Դիաննա Եղիազարովաները։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովհանես Խանգելդյանի խոսքով տվյալները թարմացվում են կես ժամը մեկ։ Զոհված 4 հայերը Վրաստանի քաղաքացիներ էին։
Ցավոք սրտի այսօր ցուցանիշները մի փոքր փոխվեցին, պարզ դարձավ, որ հայտնաբերվել է նաև Սվանիձե փողոցի մի տան մոտակայք 4 ազգությամբ հայ կնոջ դի, որոնք եղել են տեղաբնակներ, տան մոտակայքում են հայտնաբերվել դիերը։ Պարզ չի ինչ հանգամանքներ մեզովել։
Նախորդին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Վրաստանի գործընկեր Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի օգնությունն է առաջարկել։ Աբրահամյանն արդեն հանձնարարել է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին շարունակել համագործակցությունը ըստ անհրաժեշտության համապատասխան աջակցություն վրացական կողմին ցուցաբերելու համար։ Հովհանես Խանգելդյանի խոսքով հայ փրկարարները դեռ Թբիլիսի չեն ուղևորվել։
Բազմիցս առաջարկվել է այդ օգնությունը, թե ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից, թե տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի խոսակցության ժամանակ համանուն կառույցի ղեկավարի հետ, թե վարչապետի մակարդակով այդ կառավարության օգնությունը։ Բոլոր դեպքերում նրանք պատասխանել են, որ դեռևս որևէ օգնության կարիք չկա Հայաստանի Հանրապետությունից։
Տեղատարափի հետևանքով ջրի տակ է հայտնվել նաև քաղաքի կենդանաբանական այգին։ Նախնական տվյալներով 600 կենդանիներից 300-ն է ողջ մնացել, մնացածը կամ սատկել են տեղում ջրհեղեղի ժամանակ, կամ փախուստի են դիմել վանդակներից և նրանց ավելի ուշ վնասազերծել են հատուկ ջոկատայինները, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի ղեկավար Արթուր Գևորքյանը, վրաց գործընկերներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականով Թբիլիսի են ուղևորվել Երևանի կենդանաբանական այգու 4 աշխատակիցներ։ Հայ մասնագետներն արդեն Վրաստանի մայրաքաղաքում են։ Առաջին տեղեկությունը դրական է. Թբիլիսիում գտնվող Գրանդ Փղիկը ջրհեղեղից չի դուժել։
Ամեն ինչ նորմալ է, Գրանդ Փղիկը ընդդեմ որևէ խնդիր չկա, այս ջրհեղեղի հետ կապված որևէ վնաս չի կրել քաղաքապետի անձնարությամբ, առաջարկվել է, որ եթե լինի անհրաժեշտություն, Երևան քաղաքի կենդանաբանական այգին պատրաստական է ապաստան տալու այն կենդանիներին, որոնք ասենք այդ ապաստանի կարիքը կա, ինչպես Թբիլիսիում կոնկրետ կենդանական այգի կառուցելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ այսօր սկոր է հայտարարված ավերիչ ջրհեղեղի զոհերի հիշատակին, ջրհեղեղից հետո Թբիլիսիում այժմ աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքներ են ընթանում, ինչ վիճակ է Վրաստանում, Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Վրաստանում այսօր սկոր է, Թբիլիսիում ջրհեղեղի զոհերի թիվը այս պահին հասել է 15-ի, որոնց թվում 4 հայազգի մարդ կա Եղիազարով ընտանիքի անդամները։ 24 մարդ անհետ կորած է համարվում, ավելի քան 30 վիրավորներ հիվանդանոց էին տեղափոխվել, նրանց մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել։ Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության նախագահ Արնոլդ Սեփանյանը մեր զրույցում ասաց, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։
Սպասում ենք, որ այդ կորածների թիվը և զոհերի թիվը մտավոր խստից ավելանա։
Շաբաթուժ գիշերը Կիրակի լույս առավոտյան Թբիլիսիից անցնող Վերեգետի մակարդակը հորդառատ անձրևների եւ վարարումների պատճառով կտրուկ բարձրացել էր, ջուրը ողողել է ափամերձ տների նկուղները, առաջին հարկերը, կենդանաբանական այգու տարածքը, այդ թաղամասի փողոցները, հրապարակները։ YouTube-ում տեղադրված կադրերը, լուսանկարները ցույց են տալիս ջրհեղեղի սարսափելի հետևանքները, ջրի եւ տիղմի մեջ խորտակված, շրջված ավտոմեքենաներ, արմատախիլ եղած բազմաթիվ ծառեր, քանդված ծածկված պատեր, գազանանոցի արջը, որը բարձրացել է ինչ-որ շենքի երկրորդ հարկի օդափոխիչի վրա փրկվելով ջրհեղեղից, գետաձի Թբիլիսի փողոցներում կոկորդիլոս, փրկարարական որոնողական աշխատանքները Թբիլիսում շարունակվում են, աղետի շրջանների փողոցները, տները մաքրվում են տիղմից, քարերից, փլուզումներից եւ տապալված ծառերից, ջրհեղեղի հետևանքների վերացման աշխատանքներին այսօր միացել են Վրաստանի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Թբիլիսի կենտանաբանական այգին մեծ վնաս է կրել, տասնյակ գազաններ են սատկել, փախել, մի մասը միջև հիմա հայտնաբերված չէ։ Մի քանի երկրների կենտանաբանական այգիների տնօրինություններ, այդ թվում Պրահայի, Երևանի կենտանաբանական այգիները օգնություն են առաջարկել և արդեն տեղ են հասել օգնություն ցուցաբերելու համար։ Վրաստանի կենտանաբանական այգու տնօրենը այսօրվա ասուլիսում անհամաձայնություն է հայտնել Վրաց ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի հայտարարությանը։ Իլիա II-ը ասել էր, թե Թբիլիսի գազանանոցը կոմունիստների ժամանակ ստեղծվել է եկեղեցիների ունեցվածքի հաշվին, եկեղեցիների զանգերը ձուլվել էին, այդ գումարով կենտանաբանական այգի էր հիմնադրվել, և նա հայտարարել էր, թե մեղքը անպատիժ չի մնում, արդյունքում զոհվեցին մարդիկ և կենդանիներ։ Ըստ երկրաբան մասնագետների, ջրհեղեղի հիմնական պատճառը Վերեգետի կիրճում տեղի ունեցած սողանքն էր, այն փակել էր գետի հունը և ամբարված ջուրը ճեղքելով ստեղծված ամբարտակը մեծ ջրհեղեղի պատճառ է դարձել։ Այսօրվանից ջրի մակարդակը սկսել է իջնել, ջրհեղեղի պատճառած վնասը գնահատվում է շուրջ 40 միլիոն լարի, դա մոտավորապես 18 միլիոն դոլար է։ Մի շարք երկրների կառավարություններ, այդ թվում Հայաստանը, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններ, Եվրամիությունը օգնություն են առաջարկել Վրաստանի կառավարությանը և ժողովրդին։
Շանթ Հարությունյանն ու Վարդան Վարդանյանը շարունակում են հացադուլը պահանջելով իրենց տեղափոխել Վարդաշենի բանտից, որտեղ չնայած կիսաբաց ռեժիմին արժեքների հեղափոխության համար դատապարտվածները պնդում են իրենց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հարցը վերջերս լայն արձագանք ստացավ համաշխարհային մամուլում, երբ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային խաղի ժամանակ պարզեց քաղբան տարկյալների ազատ արձակման կոչով պաստառը։ Հացադուլ հայտարարած Շանթ Հարությունյանի և Վարդան Վարդանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Շանթ Հարությունյանի ցանկությունը, որին նաև միացել է Վարդան Վարդանյանը իր հացադուլով, ավելի խիստ ռեժիմում հետագա անազատությունը անցկացնելն է։ Ինչով եք դա պայմանավորում?
Ըստ էության, այո, դա այդպես է ստացվում, քանի որ հիմա նրանք արդեն տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից տեղափոխվել էին կիսաբաց ռեժիմ, որտեղ ըստ էության պայմաններն ավելի բաց են եւ ազատ, սակայն իմ պաշտպանյած Շանթ Հարությունյանը, նույնիսկ այդ տեսակցության ժամանակ, երբ որ ես ունեցել եմ, նա այդ օրն էին նրան տեղափոխել, նա հենց այդ պահից սկսածել ինձ ասաց, որ խնդիրներ է տեսնում եւ չի ցանկանում, որպեսզի իր կյանքը վտանգվի։ Նա համենայն դեպս ինքը ունի այդպիսի վստահություն, որ իր կյանքը վտանգված է, և այդ ժամանակ էլ նաև նշում էր այդ մասին։
Ձեր կարծիքով տեղաբաշխման հանձնաժողովը քննարկելով հարցը կընթառաջի։
Իմ կարծիքով կընթառաջի, որովհետև անձը որոշակի խնդիրներ է տեսնում, մտահոգություն, և իր անձի և իր անձնական ասեն ազատության կյանքի հետ կապված խնդիր է տեսնում, կարծում եմ որևէ հիմք չունի չընթառաջելու և չբավարարելու այդ բողոքը։ Որովհետև նշեմ նաև, որ Շանթ Հարությունյանը նախնական կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ էլ գերադասում էր միայնակ մնալ, և այդ ժամանակ նրա պահանջը բավարարվում էր, և նա ըստ էության առանձին էր պահվում։ Այսինքն չկա որևէ հիմք, որպեսզի նա այլ քրեական գործով կալանավորված անձանց հետ գտնվի։ Ուղղակի մեկ խնդիր կա այստեղ, որ Շանթ Հարությունյանը, նաև ես տեղյակում, խնդրել է, որպեսզի իրեն Վարդան Վարդանյանի հետ իրենք միասին պահեն, և ես գտնում եմ և կարծում եմ, որ որևէ խոչընդոտ չկա, որպեսզի նրանց այս դիմումը ևս բավարարի, և դրանք երկուսով գտնվեն նույն փաստորեն պայմաններում, նույն տարածքում։ Վարդան Վարդանյանը նույնպես միացել է հացադուլին և նմանատիպ պահանջներ ներկայացրել։
Երկուորից կպարզվի, որքան ենք վճարելու էլեկտրաէներգիայի համար, սակայն ուրբաթուրյալ ուսումներից հետո արդեն իսկ հստակ է, որ Ռոբերտ Նազարյանը թանկացման այլ ընտրանք չի տեսնում, սակայն ոչ թե 17, այլ 7 դրամով։ Մի քանի ժամ տևած լսումների ընթացքում, չնայած հեցի տնորեն Եվգենի Բիբինի բացակայությանը, բազմաթիվ հարցեր վերհանվեցին։ Լսումներն ավարտվեցին, սակայն բարձրացված հարցերն այդպես էլ օդում առկախ մնացին։ Հեռախոսով հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ֆորում Մարտայր Նստաշորյանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը չքննարկվեց, Նիկոլ ներ փորձում հարցը բարձրացնել, բայց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը անջատեց նրա ծափողը, արդեն միջանցքում Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ հարցը արդեն քննարկվել է եւ ավարտվել է, ասաց, որ լսումներ էին կազմակերպել եւ լսումները նաեւ նրա համար են, որպեսզի հասարակությանը հետաքրքրող հարցերն են տան եւ իրենց հետաքրքրող հարցերն են տան եւ պատասխանները ստացել են, ասաց, որ իր համար ակնհայտ է, օրինակ, որ դոլարը ցանկացել է եւ էլեկտրաէներգիան այս արդյունքում չէր կարող չցանկանար, ասում է, որ կարող էր իհարկե տարբեր գներով բարձրանա էլեկտրաէներգիան 4-5-6-7 գրամ, բայց ցանկացում պետք է լիներ, նա վստահ է, իրենք էլ են դեմ, որ ցանկացում լինի իշխանությունների ծառայություն չէ, բայց երկնային ուժը պետք է լինի, որ չցանկանա նվազի, բայց դեռ չեն գտել այդ ուժը, եւ ասած, որ հիմնավոր է ցանկացումը լինելու թե չէ, իրենք չեն կարող որոշել եւ լսումները պարզապես տեղեկանալու համար է, իսկ արդյունքները արդեն եւ հիմնավոր է թե չէ, պետք է որոշի հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովը, ամեն դեպքում ասած, որ ակնհայտ է, որ բարձրացումները լինելու են, Էդվարդ Շարմազանովն են ազգային ժողովի փոխնախագահ ասաց, որ կառավարությունը արդեն քայլերը ձեռնարկում անապահով ընտանիքներին օգնելու համար, հիշեցնեմ, նախորդ տարի ցանկացման ժամանակ 1000 դրամով մոտ կառավարությունը օգնեց անապահով ընտանիքներին եւ այս տարի փաստորեն նորից քայլերին ձեռնարկում օգնելու համար, ընդդիմադիրները գոհ չեն լսումներից, ասում են, որ փաստորեն մեծամասն պատասխաններ չստացան, դաշնակցությունից ազդեցինը քննադատել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին եւ էներգետիկայի նախարարության, ասած, որ ոլորտին բացարձակ չեն դիրապետում, հարցերին չեն կարողանում պատասխանել եւ իրենց համար սա մի հետեւություն են արել, որ պետք է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գան եւ արդեն քայլեր են ձեռնարկում մի քանի պատգամավորներ, որպեսզի սահմանվի սակագնի բարձր շեմ, որից հետո սակագինը չի կարող բարձրացվել եւ նաեւ սահմանվի 5 տարի ժամկետ, որի ընթացքում չի կարող հետը դիմել էլեկտրոն ներկայ ցակագինը բարձրացնելու հայտով եւ հիմա այդ ուղությամբ են աշխատում, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնությունը բերեն ազգային ժողով առաջիկա շաբաթներին դա կլինի, բայց ակնհայտ է, որ փաստորեն մինչ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը իստ ազգային ժողովը որևէ լծակ չունի որոշման վրա ազդելու համար։
Էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացումը նաև մամուլի թիվ 1 թեման է։ Էլեկտրոնային մամուլի վերջին օրերի հրապարակումները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով էլեկտրական ցանցերի շուրջ վերջին զարգացումներին, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն Իլուրում գրում է. «Սնանկացման գործընթացից բացի այլ ճանապարհ ընտրելու դեպքում շուկայի բոլոր մասնակիցները պետք է գիտակցեն, որ իրենք բոլորը պետք է վնասներ կրեն»։ Հիշենք, գազի գնի հետ կապված պատմությունը տարիների ընթացքում գոյացած 300 միլիոն ամերիկյան դոլարի պարտքը դարձավ բոլորիս պարտքը, թեկուզ եւ ակնհայտ է, որ սպառողները ոչ մի առնչություն չունեին դրա հետ, այսօր նույնը կատարվում է էլեկտրաէներգիայի սակագ գնի հետ։ Գոհանում եք դուք, վճարում ենք մենք, վերնագրված հոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է. Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է գնել որևէ պետական ակտիվ, անարդյունավետ կառավարել, գողություններ հանդուրժել կամ անել, հետո այդ ամենը բերել քաղաքացու քթից։ Նույն հաջողությամբ հնարավոր է, որ ասենք, Գազպրոմ Արմենիան որոշ ժամանակ հետո հայտարարի, որ վարկեր ու պարտքեր ունի, որ անարդյունավետ է կառավարվել, որ գողություններ են եղել, հետևապես պետք է սպառողներին մատակարարվող գազը թանկանա։ Նույնը կարող է անել Երևան Ջուր ընկերությունը կամ հանրային ծառայություն մատուցող որևէ այլ ընկերություն։ Կառավարության տրամաբանությամբ այսօր ստացվում է, որ ցանկացած մեծ գողության համար պետք է վճարի սովորական քաղաքացին, տարակուսում է մեկնաբանը։ 7 օրում կարդում ենք. Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ հադաշտ մտած Շանթ Հարությունյանի որդի Շահենն ամբողջ աշխարհի առաջ բարձրացրեց Հայաստանում առկա խաղ բանտարկյալների խնդիրը, թե որքանով արդյունավետ կլինի այդ քայլը եւ կնպաստի այն արդյոք Շանթի ազատ արձակմանը, վաղ է ասել, ամենայն հավանականությամբ ոչ։ Սուրբ Կովը վերնագրված հոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը գրում է. «Մեր մեդիադաշտի 95%-ի համար անձեռմխելի թիրախ չկա, ընդհուպ մինչև Սերժ Սարգսյանը և Գագիկ Խաչատրյանը. Իսկ ահա Հովիկ Աբրահամյանի, Սուրիկ Խաչատրյանի և Սամվել Ալեքսանյանի մասին չգրելը հանցագործություն է, չի հասկացվի. Այսինքն բոլորի մասին կարելի է և պետք է գրել, բոլորը պետք է արատավորվեն, իսկ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի մասին պետք է հայտնի լինի սոսկայն, որ ոչինչ հայտնի չէ»։ Ասում են, այդ երիտասարդը լուրջ թիմ է աշխատեցնում, որպեսզի մեդիադաշտը զերծ պահի իր անուն ազգանունից, անկախ նրանից, թե ինչի մասին է խոսքը, գրում է Սիվիլնետը։
Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված խնդիրներ կան կարծիքի հայտնել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում։ Դեսպանն ընդունելություններ կազմակերպել ազատությունների մեծ խարտիայի 801-ի կապակցությամբ, մի փաստաթուղթ, որի ստորագրումը 8 դար առաջ միջնադարյան Անգլիայում դրեց ժողովրդավարական սկզբունքների հիմքերը։ Ինչ վիճակի Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների առումով այս հարցերի շուրջ լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ։
Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի խոսքով նախորդ ամիսները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում հավաքների ազատության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան։ 800 տարի առաջ այս օրը Անգլիայում Հովանես առաջին անհողին թագավորը համաձայնեց ստորագրել ազատությունների մեծ խարտիա կոչվող մի փաստաթուղթ, որը ոչ միայն սահմանափակվեց թագավորական միահեծան իշխանությունը, այլև ընդունված է համարել, որ ժամանակակից ժողովրդավարության հիմքը դրվեց։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը այս կապակցությամբ ընդունելություններ կազմակերպել և օգտվելով առիթից տիկին դեսպանի հետ զրուցեցինք ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների շուրջ։ Շատերի համոզմամբ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան։ Շանթ Հարությունյանը, նրա ընկերները, Հայաստանի իշխանությունների հետ երբևէ քննարկել եք նրանց հարցը, դիմեցինք Քեթրին Լիչին։ Հայաստանի իշխանությունների հետ զրույցներում ընդհանուր առմամբ մենք բարձրացրել ենք ժողովրդավարությանը մարդու իրավունքներին և հատկապես խոսքի ազատությանը վերաբերող հարցեր։
So we talk about those cases in general.
In general. Եվ ինչ են պատասխանել ձեզ Հայաստանի իշխանությունները, հարցրեցինք դեսպանին։
The key thing is that the authorities.
Կարևոր է այն, որ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են, մենք ցանկանում ենք նրանց հետ աշխատել ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ քաղաքական մտքերը կարող են ազատորեն արտահայտվել։ Մասնավորապես հարցեր կան հավաքների ազատության վերաբերյալ, որովհետև նախորդ մի քանի ամիսները Երևան հանեցին հավաքների ազատությանը վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Միանշանակ պատասխան չկա, բայց ես կասեի, որ երկխոսություն է ընթանում և մենք, Եվրոպայի խորհուրդը, շարունակում ենք վարել այդ երկխոսությունը։
The Council of Europe continue to have.
Այսօր դատարանը մերժեց ծմահ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի հայեցը ընդդեմ գլխավոր դատախազության, որ հրաժարվել էր ի հայտ եկած նոր հանգամանքների կապակցությամբ Ենոքյանի գործը վերաբացել։ Չորս գրքերի հեղինակ Ենոքյանը պնդում է անմեղ է և ցանկանում է դա ապացուցել։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Դատարանն այսօր մերժեց ծմահ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի հայցն ընդդեմ գլխավոր դատախազության։ Սպանության համար մահապատժի, այնուհետև ծմահ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանը, ով արդեն 19 տարի ազատազրկման մեջ է, պահանջում էր դատարանին առ ոչինչ համարել գլխավոր դատախազության իր գործը վերանայելու մերժման որոշումը և դատախազությանը հարկադրել, նոր վարույթ հարուցել։ Դատապարտյալը պնդում է, որ ի հայտ եկած նոր հանգամանքները բավարար հիմք են հանդիսանում գործը վերաբացելու համար, սակայն դատախազությունը ըստ հայցվորի անտեսում է դրանք։ Դատարանի այսօրվա որոշումը կրքեր բորբոքեց Նուբարաշանի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ էր արտագնակարգով ընթանում էր դատական նիստը։ Ենոքյանը շարունակում է պնդել, ինքը Իոսիֆ Աղաջանովին չի սպանել, այլ սպանության ականատես է եղել։ 1996 թվականին տեղի ունեցած ցանցագործության մեկ այլ մասնակից Արամ Հարությունյանը իրեն մեղավոր էր ճանաչել և դատապարտվել 15 տարվա ազատազրկման։ Հարությունյանն արդեն ազատության մեջ է, Ենոքյանը պնդում է, ի հայտ եկած նոր հանգամանքները կարող են ճակատագրական դեր խաղալ իր համար։ Lev Group փաստաբանական ընկերությունը գործի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը թարգմանել, նոտարով հաստատել և ուղարկել է Նիդերլանդների անկախ փորձագիտական կենտրոն։ Փաստաբան Լևոն Բարսեղյանը, ներկայացնելով եզրակացությունը, նշեց, որ միջազգային փորձագետների մոտ կասկածի լուրջ տեղի են տվել Արամ Հարությունյանի իրարամերժ ցուցմունքները։ Չկա որևէ ապացույց, որ սպանությունը կանխամտածված է եղել։ Քրեական գործի շրջանակներում չեն կատարվել դատահոգեբանական, մատնահետքաբանական, գենետիկական փորձաքննություններ, իսկ հանցագործության գործիքի վրայից բացակայում են Ենոքյանի մատնահետքերը։
Ուշադրություն դարձրեք, քանի դատական սխալներ են բացահայտվում այնպիսի իրավական գերհզոր երկրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Եվրոպան, Ռուսաստանը, Հայաստանում դեռ նախադեպ չունեն։ Հայաստանում պետական լիազոր մարմինները հուսափում են դատական սխալ բարձրացումից։
Դատախազությունը պնդում է, գործը կարող է վերաբացվել անհերքելի ապացույցների դեպքում և դատաբժշկի եզրակացությունը չի կարող նոր Երևան եկած հանգամանք հանդիսանալ։ Մինչդեռ Ենոքյանն այսօր էլ դատարանում հայտարարեց. չկա գոնե մեկ ուղակի ապացույց, որ մարդասպանը հենց ինքն է եղել։
Արգելի դատախազ, եթե դուք հիմա դատարանի առջեւ, անձնական առջեւ, ցույց տաս մեկ ուղակի ապացույց, որ շահադիտական բրդումով է կամ մեկ ուղակի ապացույց, որ Ենոքյանն է, ես բոլորիցս ներողություն կխնդրեմ ու կբարձրանամ ու փոցով կնստեմ ծմամ։ չկա մեկ ուղակի ապացույց։ Եվ սա հաստատում է այսօր Հոլանդիայում կատարած անկախ դատախորձական կենտրոնը։
Ազատազրկման ընթացքում 4 գրքերի հեղինակ Մհեր Ենոքյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի այսօրվա վճիռը։
Անցած շաբաթավերջին New York Times պարբերականը հաղորդեց, որ Բալթյան երկրների և Լեհաստանի խնդրանքով Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է մեծաթիվ զորք ուղարկել այդ երկրներում ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Դուրը դեռ պաշտոնապես հաստատված չէ, Ռուսաստանը հայտարել է կարձագանքի միայն պաշտոնական որոշման ալցենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է մոտ 5000 զինծառայող, հրասայելեր, զրահամեքենաներ եւ ծանր տեխնիկա ուղարկել Բալթյան եւ Արևելաեվրոպական երկրներ։ Այդ մասին անցած շաբաթվերջին հաղորդել է New York Times պարբերականը, նշելով, որ զորք ուղարկելով Արևելյան Եվրոպա, Միացյալ Նահանգները փորձում է հակազդել Ռուսաստանի ագրեսիային։ Առաջարկը դեռ պետք է պաշտոնապես հաստատվի Պենտագոնի կողմից, եւ եթե Ամերիկայի քաղաքական ու զինվորական ղեկավարությունը այն վերջնական ընդունի, ապա դա կլինի ամերիկյան հզոր զինուժի առաջին տեղակայումը ՆԱՏՕ-ին անդամակցած նախկին խորհրդային երկրների տարածքում։ New York Times-ի փոխանցմամբ, դա Ռուսաստանի ագրեսիային հակազդելու Պենտագոնի ծրագրած լուրջ քայլերից առաջինն է։ 2014 թվականից սկսած Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները խիստ սրվել են Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքում անջատականներին սատարելու հետևանքով։ Կիևը, ՆԱՏՕ-ն եւ արևմտյան երկրները Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի ռուս անջատականներին ֆինանսապես զենքով եւ զինծառայողներով օգնելու համար։ Կրեմլը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Reuters լրատվական գործակալության մեկնաբանը վկայակոչել է ամերիկացի բարձրաստիճան անանուն պաշտոնյայի, ով չմանդրամասնելով ասել է, որ Միացյալ Նահանգների զինուժը էապես լրացնելու է նախադիրքավորված ծանր տեխնիկայի եւ զինամթերքի ծավալը Եվրոպայում։ Դա բոլոր դեպքերում քանակի առումով զիջելու է տարածաշրջանում ռուսների կուտակած զինուժին, սակայն կլինի Մոսկվային հասցեագրված հստակ ուղերձ։ Ամերիկացի պաշտոնաթող ծովակալ Ջեյմս Ստավրիդիսը New York Times-ին ասել է, որ ամերիկան խելամիտ փոփոխություն է կատարում վտանգված դաշնակիցներին սատարելու քաղաքականության հարցում։ Մեկնաբանելով New York Times-ի հաղորդագրությունը, Պենտագոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Սթիվ Ուորենն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ գործընկեր պետությունների զինուժին ուսումնական օգնություն տրամադրելու եւ զորավարժություններ անցկացնելու նպատակով Ամերիկան անցած մի քանի տարում արդեն ավելացրել է նախադիրքավորման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի քանակը։
Մոտ 1 ամսից կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Ինչ նորություններ սպասել այս տարի փառատոնի ընթացքում կպատմի Նանե Սահակյանը։
Երևանյան ամենամեծ կինոյի փառատոնը Ոսկե Ծիրանը 12-րդ անգամ կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ին։ Փառատոնն այս տարի ստացել է ավելի քան 1600 հայտեր 105 երկրներից։ Դրանցից ընտրված ֆիլմերը բաշխվել են 4 մրցութային ու արտամրցութային ծրագրերում։ Փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը հայտնեց, որ Ոսկե Ծիրանն այս տարի կունենա ցեղասպանության նարնջվող 2 ծրագիր. «Մենք կանք եւ այլևս երբեք»։
Դա զարմանալի տարի է, եւ տխրության տարի է, եւ պայծառության, որովհետեւ ամենակին նշված է, բայց ուրախ ենք, որ գործում ենք, ուրախ ենք, որ ունենք փառատոններ միջազգային, ուրախ ենք, որ նկարում ենք ֆիլմեր, ուրախ ենք, որ միասին ենք, որտեղ մենք հարժում ենք առաջ։
Փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը ներկայացրեց 2 ծրագրերի տարբերությունը։
2 ծրագիր նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին, մի ծրագիր, որը կոչվում է «Մենք կանք», դա հայկական եւ հայերի նկարահանած ֆիլմերն են հայոց ցեղասպանության մասին, եւ մի ծրագիր, որ կոչվում է «Այլևս երբեք», դա ֆիլմեր են նվիրված ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցած ցեղասպանություններին, սկսած Հոլոկոստից մինչեւ Կամբոջա, Դարֆուր։
Արդեն հայտնի է նաև, թե ովքեր են մրցութային ծրագրերի ժյուրիի ղեկավարները։ Խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին կգլխավորի հայտնի ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբերտ Գեդիկյանը, իսկ վավերագրականի ժյուրին կղեկավարի Մարեկ Հովորկան, ով չեխական ճանաչված վավերագրական կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրենն է։ Ռոբերտ Գեդիկյանի անունը Երևանում կհնչի նաև այլ պատճառով։ Հենց նրա ստեղծագործությունն է դարձել պատվավոր փառատոնի բացման ֆիլմը՝ «Խելագարի պատմությունը ցեղասպանության հետևանքների, վերապրած ների սերունդների եւ նրանց պայքարի մասին է»։ Այն արդեն ցուցադրվել է Կանի կինոփառատոնին։ Աշխարհի լավագույն փառատոններին այս տարի ցուցադրված ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին կհասնեն Երևանյան պրեմիերա ծրագրի շնորհիվ։
Որտեղ մենք, ինչպես գիտեք, հավաքում ենք խոշորագույն փառատոների մրցանակակիրներին եւ տարվա ընթացքում աշխարհում իհայտ եկած ամենահետաքրքիր ֆիլմերը։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նրա հոսին հետևեք www.azatutyun.am կայքում, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։